Tak kázání se jmenuje Takhle by to bylo lepší. A já jenom chci říct, že asi každý z vás si někdy řekl, nebo si prostě řekl, že kdyby něco v jeho životě bylo jinak, tak by to bylo lepší. Třeba, že někdo si řekl, no tak teď byl ten covid, bylo by lepší, kdyby nebyl. Nebo někdo pořád chodí na testy v práci, říká, kdybych nemusel, bylo by to lepší. Nebo kdybych si neklep do prstu, tak by to bylo lepší, kdyby mě neodřeli auto, bylo by to lepší. Prostě takových věcí je mnoho. A nebo někdo říká, tohle se nemělo stát, že to je špatně, tohle v mém životě nemělo být. O mnoho věcí možná takhle můžeme přemýšlet, ale o mnoho věcí nevíme, jestli takhle byly dobře nebo špatně. To, čeho určitě můžeme litovat a co určitě můžeme říct, že nemělo být, a co by bylo lepší, jsou naše hříchy. Pokud zřešíš a víš, že jsi hřešil, tak tam je úplná jistota toho, že to tak být nemělo. A že by bylo lepší, kdybys to udělal jinak. Ale v těch ostatních věcech to už tak jistý není. Ježíš řekl toto svým vlastním bratrům. On jim řekl, vás nemůže svět nenávidět, mě však nenávidí, protože já ho usvědčuji z toho, že jeho skutkové jsou zlí. A tam je napsáno, neboť ani jeho bratři nevěřili v něho. Ježíš řekl o sobě, mne svět nenávidí. On by to mohl říct jakoby s nějakou třeba výčitkou, řeknou, protože já na rozdíl od vás usvědčuji svět z toho, že jeho skutkové jsou zlí, vy to neděláte, proto prostě vy s tím světem problém nemáte, ale já to dělám, tak proto s tím problém mám. On tam tohle jakhle neřekl, prostě konstatoval tak, jak to je. Svět nenávidí. Co to je ten svět? Někdo si představí tak to, co vidí kolem, že jo, stromy, domy, lesy, moře, jezera, rybníky, louky, silnice, nebo si můžete představit řeky, nebo to, co máte kolem sebe, auto, kolo, nábytek, jídlo, židly. Ale žádná z těch věcí, kterou tady vidíte, ani tenhle stojánek, ani tahle kytara, ani tohle křeslo, ani stůl, ani věšák, nemá schopnost nenávidět. Dokonce ani zvířata neznají pomstu. Neexistuje, že by když zamáčknete včelu, že by to nějaká jiná viděla, šla to prostě zažalovat do úlu a řekli, a teď vyletíme a dáme mu pořádně ho, napálíme mu to. To neexistuje. Zvíře nezná pomstu, protože pomstu a nenávist zná jenom člověk. Nikdy vás nebude nenávidět auto, nikdy vás nebude nenávidět budova, koberec, židle, lampa, les, jezero, hory ani moře. Ale vždycky jenom a jenom člověk. Protože jenom člověk v celém tom stvoření na zemi je schopen nenávisti a pomsty. Žádný jiný stvoření tohle nemá a vůbec to nedělá. Ježíš teda myslel, když řekl, mně svět nenávidí, tak tím říkal, myslel pokolení a lidi, v kterým právě byl. Tím myslel, to byl ten svět. Nemyslel věci jako ty kulisy tohoto světa. Když si na zahradu zasadí strom křesťan, muslim, ateista, fašista, komunista, blázen nebo moudrý, tak ten strom nebude rozlišovat, komu bude líp sloužit. Nebude na to brát žádný ohled, bude pořád dělat to samý. Bude kvíst, bude mít listy, bude plodit a v zimě opadá. Stejně jako auto, ať si do něj sedne křesťan nebo satanista, tak ho doveze tam, kam bude chtít. K mnoha věcem Bůh prostě mlčí. Někdy je to tak, že když třeba máte děti a ty vaše děti mají zase děti, tak ty rodiče to nevydrží a snaží se učit, jak mají jako s těma dětma zacházet ty jejich děti, že jo. Protože jsou přesvědčeni a věří tomu, že to umějí a vědí, jak se to má dělat líp, jak mají v oblečení, či mají krmit a tak dále a tak dále. Kdyby Bůh měl k tobě mluvit, abys něco dělal líp, než to děláš, tak nepochybuju o tom, že by ti praskla hlava, protože všechno, co děláš, ať už ve slovu nebo ve skutku, bys mohl dělat líp a dokonalejc. My nemáme dokonalost, dokonce je napsáno, že u svých andělů zanechal nedokonalosti. Všechno, co děláme, říkáme, můžeme dělat líp. A kdyby Bůh chtěl nás teda jakoby takhle nějak opravovat, tak by musel pořád do nás hlučet, proč to udělal takhle, proč to udělal takhle, že takhle je to lepší. A tohle jsi taky mohl říct jinak, že takhle jsi to měl říct líp. Tak to bychom se z toho opravdu zbláznili. To boží mlčení mnohým ohledu je ohromným božím požehnání, protože Bůh nám dává prostor pro učení chyby a je to prostě boží velkorysost, že nám ten prostor dává. Protože určitě by nám měl vždycky co říct k tomu, co jsme řekli a udělali, jak by to bylo lepší. Ježíš řekl, mě svět nenávidí. Když vás nikdo nenávidí, tak nenávist je opak lásky. Doslova to znamená omrzení, že vás něco omrzelo, nebo to znamená doslova nepřekonatelný odpor k někomu, nebo to znamená nepřátelství, který může být vyjádřen na úrovni osobní, politický, náboženský nebo jakýkoliv jiný. Písmo ale nám nenávist zakázalo. Ježíš Kristus řekl, že nám prostě nedovoluje tohle konat, činit ani slovem, ani skutkem a řekl, milujte své nepřáteli a to je boží přikázání pro nás. A mě ještě zajímavý, jenom opakuju, že nepřítel je ten, kdo ti působí muka, ať fyzický nebo duševní, ale tam je napsáno, nemilujte nepřáteli jako obecně, ale své nepřáteli. Ty máš milovat toho, kdo tobě působí muka. Tak toho ty máš milovat. On řekl, slyšeli jste, že říkáno bylo, milovat ti budeš, nenávidět budeš nepřítele svého a budeš milovat ti bližního a toho. Ale já vám říkám, abyste milovali své nepřáteli. Je tam obrat, je tam změna. Máme to zapovězení. Nepřátelství je vždycky nepříjemný. Ať už to vemete z jakýkoliv strany. Protože život činí nepohodlným a těžkým. Stačí soused. Nebo že někoho máte v práci, že jo, kdo prostě vám šlape na paty. A nebo to máte doma. Tam už je to horší. Ale každopádně ten život se zhoršuje tím. Je nepříjemný, nepohodlný a nemusí vám jít vůbec o život. Nepřítel, to je taková ta neláska, nenávist. Nechce ti dobro, při nejlepšímu na tobě vůbec nezáleží, je lhostejnej a nepřijde ti na pomoc. Pánu Ježíši Kristu se v tom těžko žilo, protože to nepřátelství na něj doléhalo ze všech stran, zvláště od těch, který by mu měli nejvíc naslouchat. Lepší by bylo, kdyby ho milovali, ale to se nemohlo stát. Lepší by bylo, kdyby tebe všichni milovali, ale to se taky nestane. Protože většině lidí, který na svém životě potkáš, seš jedno, seš lhostejnej. A jestli v životě máš lidi, aspoň několik, který tě milujou, tak je to dobrý. Lepší by bylo, kdyby všichni ctili to boží přikázání, miluj bližního, ale to se nestane, to se nestává. A v té nenávisti Pána Ježíše Krista zabili. A my musíme vědět, že mnoho věcí, které by se v našem životě mohlo možná dít, by bylo lepší. Ale všichni mě vždycky milovat nebudou. To je jistota. Pokud bychom podlehli tomu negativnímu v tom světě, ty nenávisti nějaký, která v tom světě skutečně jako kvete, pokud by člověk se nechal přemoct, tak finále nenávisti je pomsta. To je prostě jakoby cíl nenávisti, pomstít se, že jo? Máte spoustu filmů, na který koukáte a tam vám z toho mstitele, který něco mstí, prostě je kladnej hrdina, který pak někoho najde a tam ho zastřelí a všichni jsou rádi, že se to povedlo. Ale v písmu to takhle není. Nenávist dotažená do konce je pomsta. Pokud člověk to dotáhne do konce a pomstí se, tak to znamená jeho hluboký úpadek. Tou pomstou padáš dolů. Je to propad, je to hluboký úpadek lidského života. Někdy to je úplný odpadnutí od Boha. Podívejte se na příběh Josefa. Byl to syn Jákobův, nejmladší. Pak ještě byl Benjamín, ale ten se s Josefem potkal až v pozdější době. Jeho bratři, protože ten Jákob měl toho Josefa prostě radši než ostatní, tak mu dal občas nějaký dárek a ty bratři to prostě neunesli. Nesnesli to, že ho má radši, a tak se mu vlastně pomstili. Nejdřív ho chtěli zabít, ten Ruben jim to rozmluvil, že ho hodí do studně, a tak ho nakonec ale prodali jako otroka. Zabili zvíře a to, co mu tolik záviděli, to triko nějaký proměnných barev, tak ho pokapali krví nějakého zvířete. Přišli za tím tátou a říkali, táto, máme špatnou zprávu, Josefa prostě něco zadávilo, tady jsme našli tenhleho kabát a je od krve, je mrtvej. Lhali mu, jak když tiskne, a tak to zůstalo desítky let. Jákob tím byl hluboce zasažený, dá se říct doživotně, víceméně smrt toho syna svým způsobem neunes, jenže kdyby se to nestalo, Josef by se nedostal do Egypta. Pak se dostal do toho Putifarova domu a tam kvůli proradný ženský, ty Putifarovi ženě, se dostal do vězení. Takže cesta dolů. A Josef si možná říká, lepší by bylo, kdybych nikdy v tom Putifarově domu nebyl. Tam jsem neměl bejt. Jenomže to by se nedostal k faraonovi jako vykladač snů. A tak z toho vězení, z toho dola vedla cesta nahoru a pak se stal správcem Egypta. A kdyby to všechno nebylo, tak by Jákob nepřišel se svou rodinou do Egypta a nic z toho by se prostě neuskutečnilo. A potom je napsáno, že přišel jiný faraon, který Josefa neznal. Nevěděl, kdo to je Josef. A možná byste si řekli, lepší bylo, kdyby se pamatoval, protože by se měli líp. Jenomže to by se nestali otroky a nikdy by z Egypta nechtěli jít pryč. Protože by neúpili pod tou robotou a nevolali by k Bohu. Řekněte někomu, kdo se má dobře a všechno má, a řekněte mu, hele, pojď odsuď a půjdeme tamhle pryč někam do pouště. Tak by řekl, a proč bych tam jako chodil? Na co by mi to bylo, abych chodil někam do pouště, protože já se mám dobře a všechno tady mám. Já nikam nejdu, na co, čemu by to sloužilo. Ale řekněte vězni a otroku, který je utlačovaný, já tě odsud odvedu, pojď odtud. Tak by šel hned. Lidi někdy říkají právě tuhle tu větu, že to se nemělo stát, tohle nikdy nemělo bejt. Já si znova jako chci opakovat tohleto. To, co nemá bejt, určitě jsou tvoje hříchy. Lituj toho a říkej, když hřešíš, nemáš hřešit, je to zlo, je to špatnost. Ale ty životní okolnosti, které nás někdy potkají, my nemůžeme dopředu vědět, zdali to není boží působení, který nás má někam dovíst. Jákob doživotně byl poznamen, jak jsem říkal, smrtí toho syna, toho Josefa. Pro něj byla pravda, že je mrtvej. Desítky let, ale objektivní pravda to nebyla. On ve skutečnosti žil, postupně se stal správcem Egypta, ale pro něj to byl životní úder a říkal si, tohle mě v životě nemělo potkat. Zajímavý na tom je, že Bůh mu pravdu neodhalil. Bůh mu neřekl. Nějak mu nedal najevo, že by řekl, Jákobe, ten tvůj syn je živ. Jako jo. On žil v té lži, co mu nakukali tyho synové povedený, ale Bůh mu řekl jinou věc. Když šel k tomu Lábanovi, tak Bůh němu promluvil a řekl mu tohle. Budu s tebou, kamkoliv půjdeš a nikdy tě neopustím. Tenhle slib Bůh dodržel. Bůh mu neřekl, já ti všechno vždycky vysvětlím a všechno budeš vždycky vědět. To mu neřekl. Ale co mu řekl, to splnil. Budu s tebou, kamkoliv půjdeš a nikdy tě neopustím. To je víc, než všechno vědět. Hodně věcí v Jákobově životě potom bylo úplně jinak, než bych chtěl. dá se říct, že většina věcí v jeho životě byla jinak, než by chtěl. Ale plán Boží moudrosti prostě takovej byl. A Bůh mu nevysvětloval, proč se to v jeho životě tohle zrovna děje, ale slíbil, že ho neopustí a bude s ním. A tak to máme i my v tom životě, si myslím, úplně stejný. Nemá cenu hořekovat nad tím, čemu pořádně nerozumíme, co se nám do toho života nehodí a co bychom chtěli jinak a o čem budeme říkat, to se nikdy nemělo stát, anebo lepší by bylo, kdyby to bylo jinak. Takových věcí je tolik, že je jich určitě většina. A když potom Jákob přichází do toho Egypta, když už se dozvěděl, že ten jeho syn je živ, tak se zdá, že ty léta, který prostě prožil v té prostě nevědomosti ty pravdy, jako jak to s tím Josefem bylo, že už jako to na něm nějak zůstalo. Protože faraon se ho ptá, čím se zabývá, kolik mu je let. A je tam zajímavá věta, kterou já už jsem tady čet několikrát, že Jákob shrnuje svůj život do jedné věty, a to je člověk, o kterým Pán Ježíš Kristus často se zmiňoval a říká, až uvidíte Izáka a Jákoba stolovat v království Božím. Prostě on ho často jmenoval jako praotce víry. Tak ten Jákob na sklonku života říká toto. Tomu faraonovi říká, nemnozí a zlí byli dnové let života mého a nedosáhli počtu let otců mých. Jákob říká, nebyl to život nic moc. Nemnozí a zlí byli dnové let života mého a nedosáhli počtu let otců mých. Neměl jsem se zas tak dobře. To je zajímavý. Neřek jako, a pak se to všechno v dobrý obrátilo. Já si totiž myslím, že Jákob měl jednu takovou slabost svýho života. Nemůžeme říct, že ty praotcové byli dokonalí. Dokonalí nebyl nikdo, prostě každý v jejich životě nacházíme poklesky, chyby i pády. Ale já mám za to, že ten verš, jak jsem tady četl na začátku, je to z Žalmu 37, tam se píše toto. Svou slast měj na Hospodinu, nebo těš se, nebo své blaho hledej na Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Tady je otázka, co skutečně pro nás je to nejvyšší potěšení. Pokud tvoje nejvyšší potěšení jsou třeba děti, tak o ně přijdeš. Dobrý je, když že jo, prostě děti pochovávají rodiče a ne rodiče děti, protože když se dívají děti, rodiče dětem do hrobu, tak to není úplně nejlepší. Ale každopádně tohle skončí, tak či tak. Pokud je to majetek, no tak potom nemá cenu řešit, ten skončí taky. Pokud je to tvoje manželka nebo muž, nejvyšší potěšení, tak to taky skončí. Tak či onak. Pokud ale je tvoje nejvyšší potěšení vztah s Pánem Ježíšem Kristem, tak ho nestratíš. Nikdy. Všechno ostatní jo. Prostě nejvyšší potěšení, většinou člověk ze ztráty nejvyššího potěšení se nevzpamatuje. A nebo ho to tak hluboce zasáhne v tom životě, že je doživotně poznamená. Takže pokud to naše nejvyšší potěšení bude už předurčený tou ztrátou, tak je možný, že sami sebe odsuzujeme k tomu způsobu vnímání svého života, jakože to není dobrý. Jako ten Jákob. A tohle to si myslím, že byla jeho slabost. Že jeho asi nejvyšším potěšením byl pravděpodobně možná ten Josef, z kterého se nespamatoval. Nevím. Kazatel 11:4-8. No, to mám tady. Říká tohle. Je to známý verš. Kdo příliš dá na vítr, nebude sít. Kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná. Rozsévěj své símě z rána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré. I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech. A tak by se veselil a tehdy rozpomenul by se na dny temnosti, jak mnoho jich bude, cokoliv proběhlo, počte za marnost. Tady písmo nás učí jednu hodně důležitou věc, tak říká, ty nevíš, co je lepší. Nevíš. Nevíš, co je lepší a nevíš, co se povede. A tak říká, dělej dobrý věci hned z rána. Dělej to, co je správný, nehřeš, nečin zlýho. A zajímavý je překlad toho písma tam v kralický, to je, cokoliv proběhlo, počte za marnost, ale ono by bylo správně, co bylo je marnost, anebo co přichází je marnost. Kazatel 12.13 tady říká, tak teď jsem si to zavřel, Kazatel 12.13 říká tohle. Slyš závěr celé věci, měj v úctě Boha, dbej jeho rozkazu, neboť to je celý člověk. Ano, každý čin bude Bůh přivádět na soud, vše skryté, dobré anebo zlé. Nejhorší je, když člověk prostě ty věci v tom životě jdou jinak, než by chtěl, a vy si pak řeknete, a tak teď už je to nějak jedno, prostě teď už jako na tomhle nezáleží a tohle je taky jedno a tamhle to je taky jedno. Nic není jedno. Nikdy nic z toho, co konáme, není jedno. Buď je to dobrý, anebo je to zlý. A tam je napsáno, dbej cti Boha, dbej jeho přikázání, to je celý člověk. Někde to překládají, všechno na tom záleží. Prostě o to jde a o nic jiného. Takže v tom našem životním zmatku, který zmatek bude až do konce a nebude to prostě uspořádaný, svět není podle pravítka, po všech těch úspěších, zklamání a tak dále, platí jedno místo z písma, který je pro nás asi to nejhlavnější. Bible říká, že ten, kdo miluje Boha, je od něho vyučen. Tam není napsáno, že každej, ale ten, to se ukázání, ten mě miluje, tak toho já vyučím. Jenom ten, kdo miluje Boha, bude od něho vyučen. Ne každej, kdo v něj věří nebo kdo o něm ví. Ne každý, kdo čte Bibli a kdo chodí na shromáždění. Ale jenom ten, kdo miluje Boha, ten bude od něho vyučen. Ostatní budou vyučený taky, ale něčím jiným. Ale ne od Boha třeba. Římanům 8.28, tam je napsaný to samý, akorát dokonalejc. A tady je to napsáno takhle. A je známý verš, který připomínám víceméně pořád dokola. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Doslova přeloženo by to znamenalo, že víme, že milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému, anebo že Bůh všechno řídí k dobrému, anebo všechny věci spolupůsobí k dobru, anebo je to přeloženo jako těm lidem se všechny věci staly dobrem, anebo těm lidem se stalo dobro. Ale ne zase všem, ale těm, kdo milují Boha, Bůh všechny věci spolu nakonec řídí k dobrému a stanou se jim dobrem. Takže i ty věci, o kterých si řekneš, tohle nemělo být a tohle by bylo lepší, kdyby to bylo úplně jinak, tak jestliže miluješ Boha, Bůh nakonec to všechno ti prostě bude spolu řídit k dobrému. A to je povzbudivá zpráva. Kdyby tohodle působení nebylo, tak co by nám zbylo? Co by jsme měli? No v podstatě nic. Zbylo by nám jenom to, co říká apoštol Pavel. Jestliže není vzkříšení z mrtvých, jestli to všechno není pravda, tak jeste, píte, užijte si, protože zítra zemřete. A David se modlí a říká, Bože, vysvobodně od lidí světských, jejichž podíl je jenom v tomto životě. Bible taky říká, že Bůh je ochránce všech lidí a zvláště věřících. A nakonec se chci jenom zmínit o tom, že někdy lidi mají problémy, jako jak to Bůh mohl dovolit. A to říkají lidi nevěřící a někdy si s tím lámou hlavu i věřící. A proč zrovna se stalo teď a tohle? To vůbec nemá nic společného s žádnou boží krutostí. Je to obráceně. Bůh musel vydržet ohromnou nálož bolesti a zklamání a bolesti v srdci, protože ty věci jinak prostě nešly. Jinak by to tady musel asi všechno odstřelit. Zachování svobodné vůle člověka je nepřekročitelný. A tak sám šel trpět, sám na sebe vzal lidské tělo a šel se nechat zbičovat, ukřižovat a zabít. A co pro něj bylo lepší? Bylo to pro něj to lepší, nebo? No určitě ne. Bylo to pro něj to nejhorší. No ale šel tou cestou. A tak my bychom měli, jak říká apoštol Petr, poroučejte své duše věrnému stvořiteli, který má o vás zájem. Je to lepší než prskání, reptání, hořekování a stěžování si, protože pokud Pána Ježíše Krista věříme a milujeme ho, tak vždycky budeš mít kam jít. I když skončí tento tvůj pozemský život, máš kam jít. Je tam příbytek, který bude prostě připravený přímo pro tebe. Samozřejmě ne všichni tam dojdou. Tak Pane Ježíši, tebe prosím za to, aby to, co v nás roste, byla ta láska k tobě, aby to pro nás bylo to potěšení a to nejhlavnější, ta nejhlavnější důležitost. Prosím tě za tvoji přítomnost, prosím tě za to, aby jsme tě vyhledávali, aby jsme taky prožívali to, že máme to potěšení na tobě a v tobě. Amen.